на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Удзельнікі міжнароднай канферэнцыі па Лібіі, што адбылася ў аўторак у Лондоне, дамовіліся аб стварэнні кантактнай групы, якая зоймецца распрацоўкай палітычных рэформаў у гэтай краіне. У выніковай заяве падкрэсліваецца, што новае аб'яднанне будзе працаваць у шчыльных кантактах з ААН, Африканским звязам, Лигой арабских державов и Европейским звязам, поважаючи принципы суверенитету и незалежности Либии. Першая сустреча контактной группы мае отбыться у Катары. Старшиневать по чарзе будут представники разных краинов, улучшено с соседними из Либии. На сустрече у Лондоне, у якой удельничали делегации 35 краин, а так само керавництво ААН и НАТО, Бакі не выключылі магчымасці новых санкцый супраць рэжыму Муамара Кадафі. Лібійская апазіцыя імкнецца да ўсталявання ў краіне дэмакратыі, дзе паважалі б законы правы чалавека. Такую заяву зрабілі на прэсавай канферэнцыі ў Лондоне прадстаўнікі часовай нацыянальнай рады, створанай лібійскай апазіцыяй. Яны заклікалі міжнародную супольнасць дапамагчы лібійскім паўстанцам пастаўкамі зброі для барацьбы з рэжымам Муамара Кадафі. Представники оппозиции заявляют, что Каддафи треба отдать под суд у Либии за здейсненные им военные злочинства. Президент Сирии Башар Асад принял отставку Раду Украины на тле массовых протестов, которые перед усим охопили полдень краины. Чекается, что Асад выступит с телезворотом, у яким обвестит про социальные и политичные реформы. Говорка может исти про отмену режиму надзвичайное становище, чего домагаются демонстранты. Гэты режим дзейнічае в Украине амаль 50 годов. Массовые протесты с потребованиями демократизации протягиваются каля 2 тыдняў. Некалькі дзён таму адбыліся крывавыя сутычкі дэманстрантаў з сіламі бяспекі, ахвярамі якіх сталі дзясяткі людзей. У эфіры «Свабода». Выслухаеце навіны. Яшчэ адзін землятрус адбыўся на ўсход ад японскай прэфектуры Фукусіма, дзе знаходзіцца аварыйная АЭС. Як паведамляе тэлеканал NHK, магнітуда штуршкоў склала 6,4 баля. Раней прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан заявіў, што ўлады Японіі працуюць у рэжыме максімальнай гатовасці да новых нечаканасцяў з боку АЭС. Таксама паведамлялася, што недалёка ад станцыі быў выяўлены радыеактыўны плютоній. Каля 40 чалавек загінулі ў аўторак у горадзе Тыкрыці на поўначы Іраку, дзе група ўзброеных баевікоў захапіла ўрадавы будынак. Узброеныя людзі ўварваліся раніцай у будынак рады правінцыі і ўзялі некалькі чалавек у закладнікі. Пры спробе штурму будынка сіламі бяспекі былі прыведзены ў дзеянні выбуховыя прыстасаванні, закладзеныя ў 2 аўтамабілях. Затым некалькі баевікоў падарвалі сябе. Да вечара будынак быў вызвалены, нападнікі забітыя. Сярод загінулых – сябры мясцовага заканадаўчага сходу, паліцыянты, журналісты. У правінцыі Нурыстан на паўночным усходзе Афганістану талібы захапілі адзін з адміністрацыйных раёнаў. Паводле кіраўніка мясцовай паліцыі, каля 300 ваяўнікоў сёння раніцай узялі пад кантроль аддалены горны раён Вайгал. Нешматлікія супрацоўнікі сілаў бяспекі адступілі без супраціву. На хвалі «Радуе свабода» выслухали выпуск.